Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសប្តាហ៍ទី4ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការបាញ់ផ្ទាក់របស់រុស្ស៊ីបណ្ដាលឲ្យឆេះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរអ៊ុយក្រែនធនធានគេមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិននិងបញ្ចុះសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុជាមួយរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរទទួលស្គាល់ខាងការទូតដល់កោះតៃវ៉ាន
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រតិកម្មតបមិនធ្លាប់មានទៅនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការប្រឆាំងតបតដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាអិសរាជជនល្បីក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរដ្ឋបတ်លំហូរទឹកទន្លេមេគង្គសមាគមហិរញ្ញវត្ថុដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនធាននិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រឹងការងារឲ្យប្រសើរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាចូលរួមស្នើសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្ទាក់ដាក់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia ដែលជារោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏ធំបង្អស់មួយរបស់អ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យឆេះអាគារនៅក្នុងបរិវេណរោងចក្រនេះបើតាមផ្នែកសេវាកម្មគ្រាអាសន្នរបស់អ៊ុយក្រែនដែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីដំបូងអភិបាលក្រុង Inner Hoda ដែលជាក្រុងនៅក្បែរនោះបាននិយាយថារោងចក្រនោះបានឆេះក៏ប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមក្រោយមកនាយករោងចក្រនោះបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស24ថាភ្លើងបានចាប់ផ្ដើមឆេះខាងក្រៅអគារហើយថាសន្តិសុខហាក់ដូចជាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters Inner Hoda ជាទីក្រុងផលិតធម្មពលដ៏សំខាន់មួយនៅលើទន្លេ Dnieper ដែលមានប្រវែង7700គីឡូម៉ែត្រពីអាគ្នេយ៍រដ្ឋធានី Kiev រោងចក្រនេះផលិតធម្មពលប្រហែលចំនួន 25% សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាននិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ហើយបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីការចេះរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សេតវិមានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតី Biden និងលោកប្រធានាធិបតី Zelensky បានជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះហើយអនុញ្ញាតឲ្យពលអ្នកពលរដ្ឋអគីភ័យនិងអ្នកឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នចូលទៅកាន់ទីកន្លែងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះជាមួយលោក Jill Ruby អនុរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរនៃក្រសួងធម្មពលនិងរដ្ឋបាលសន្តិសុខជាតិនុយក្លេអ៊ែររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗស្ដីពីស្ថានភាពនៅរោងចក្រនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រី Salanda Yang នាយកស្ដីទីនៃការិយាល័យគ្រប់គ្រងនិងថវិកាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden បានស្នើថវិកាបន្ថែម $100,000ពីសភាដើម្បីផ្តល់ការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកខាងមនុស្សធម៌សន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ជិតខាងក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនិងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាថវិកានោះនឹងចំណាយទៅលើឧបករណ៍ការពារប្រទេសជំនួយមហោបាហាគ្រាបន្ទាន់ការដាក់ពង្រាយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជិតខាងអ៊ុយក្រែននិងការពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមនុស្សដែលជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីឬ AIIB ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួននឹងផ្អាករាល់មុខចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសដោយសារការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជ្រៅរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះទៅលើសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញធនាគារ AIIB បានបញ្ជាក់ថាដើម្បីផលប្រយោជន៍ដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់ធនាគារមួយនេះ ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ធនាគារបានសម្រេចថារាល់សកម្មភាពនានាដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសនឹងត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នហើយនឹងត្រូវការសាររើពិនិត្យមើលឡើងវិញចិនដែលបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទ្វេភាគីជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះរហូតមកដល់ពេលនេះបានបញ្ជាការរីកគុណរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូដែលបានចូលឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងស្ថាប័នធនាគារពហុភាគីមួយនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការប្រួយប្រាំរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដោយចិនមានអំណាចបោះឆ្នោតជិត 27%ធនាគារនេះត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលធនាគារពិភពលោកនិងមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF រុស្ស៊ីក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសមាជិកស្ថាបនិកនៃធនាគារ AIIB នេះផងដែរហើយមានអំណាចបោះឆ្នោត 6% នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគារនេះនិងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំទី3បន្ទាប់ពីចិននិងឥណ្ឌាប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់ធនាគារនេះផងដែរធនាគារ AIIB បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ធនាគារនេះនឹងខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពដើម្បីការពារសុចរិតភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកគូទទួលស្គាល់ខាងការទូតដល់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ថាជាប្រទេសសេរីនិងមានអធិបតេយ្យភាពមួយនេះបតាមការលើកឡើងរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកMike Pompeoនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយរបស់លោកនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ដែនកោះតៃវ៉ាន់ហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោក Pompeo ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាមួយរូបរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងប្រទេសចិននោះបានមកដល់កោះតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកំពុងកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Peking អំពីកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដូចជាវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលមកពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនោះលោក Pompeo បានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅលើកោះតៃវ៉ាន់ដោយលោកនិយាយថាខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បន្តតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Peking ថាជារដ្ឋាភិបាលអធិបតេយ្យមួយនោះការស្នើផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ខាងការទូតដល់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់មិនអាចត្រូវធ្វើប្រងើយកន្តើយបញ្ជាឬចាត់ទុកថាជារឿងបន្ទាប់បន្សំនោះទៀតទេលោកបន្តទៀតថាវាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលគិតថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចាត់វិធានការចាំបាច់ជាបន្ទាន់ដែលរំពឹងជាយូរមកហើយដើម្បីធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជាក់ច្បាស់គឺការផ្ដល់ការទទួលស្គាល់ខាងការទូតដល់កោះតៃវ៉ាន់ជាប្រទេសសេរីនិងមានអធិបតេយ្យភាពមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington នៅតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ែហើយជាអ្នកពុតគង់អាវុធដ៏សំខាន់បំផុតមួយថ្មីបាក់ខ្លួនបានបដូរមកទទួលស្គាល់ខាងការទូតដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំ1979ក៏ដោយក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកផំពីអូននិយាយថាចំណាត់ការនេះមិនមែនអំពីឯករាជ្យភាពនៅពេលអនាគតរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះទេវាជាការទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលជាភាពជាក់ស្ដែងដែលបានកំពុងកើតឡើងរួចទៅហើយនោះចិនបានអះអាងថាដែនកោះតៃវ៉ាន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលអាចត្រូវដណ្ដើមយកមកវិញនៅថ្ងៃណាមួយបើសិនជាចាំបាច់ត្រូវប្រើកម្លាំងយោធាប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអិនវិនបានជួបជាមួយលោកផំពីអូកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដោយបានផ្ដល់មេដាយកិត្តិយសដល់លោកហើយបានសរសើរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិករូបនេះដែលបានជួយសម្របសម្រួលការបំបែកភាពទាល់ច្រកជាច្រើននៅក្នុងទំនាក់ទំនងអាមេរិកតៃវ៉ាន់The Voice of America. ក្រុមបំបែកខ្លួននៅក្នុងខេត្តប៉ាពួររបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់អ្នកបច្ចេកទេស8នាក់ដែលកំពុងជួសជុលប៉មអង្តែនទូរស័ព្ទនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP.ក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងនៅក្នុងស្រុកតំបន់ភ្នំកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅបានវាយប្រហារទៅលើប៉មអង្តែនទូរស័ព្ទមួយកន្លែងរបស់ក្រុមហ៊ុន Telkom Cell ដែលជាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ដ៏ធំមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមឧទាមនៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលបានបះបោរយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌូនេស៊ីអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះបានបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយសម្ដៅទៅលើបុគ្គលិកដែលពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីៗនេះអ្នកបច្ចេកទេសម្នាក់បានរត់រួចខ្លួនហើយបានប្រកាសអាសន្នដល់អាជ្ញាធរឲ្យជួយដល់មិត្តភ័ក្តិរបស់គេដែលកំពុងរងការវាយប្រហារពីក្រុមបះបោរទាំងនោះ នេះបើតាមលោកអាក្សាអឺឡង្កាអ្នកនាំពាក្យយោធាឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងខេត្តប៉ាពួរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានេះជាបទឧក្រិដ្ឋដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកបន្តទៀតថាក្រុមប៉ូលីសនៅពេលនេះកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតនិងកំពុងតាមស្វែងរកជនដៃដល់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះកងទ័ពរំដោះជាតិក្នុងខេត្តប៉ាពួរខាងលិចរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាក្រុមចលនាយោធាប្រដាប់អាវុធបំបែកខ្លួនដ៏សំខាន់មួយរបស់ខេត្តនេះបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវអំពីការសម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយពួកគេនិយាយថាគេបានព្រមានរួចហើយនៅក្នុងពេលកន្លងទៅឲ្យពលរដ្ឋស៊ីវិលទាំងអស់ចាកចេញពីតំបន់នេះដែលគេពណ៌នាថាជាតំបន់សង្គ្រាមនោះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រតិកម្មតបមិនធ្លាប់មានទៅនឹងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនការប្រឆាំងតបតដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាអិសរាជជនល្បីក្នុងពិភពលោកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌល Stinson Center បានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរដ្ឋបិទលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គសមាគមហិរញ្ញវត្ថុដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនធាននិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រឹងការងារឲ្យប្រសើរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាចូលរួមស្នើសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្ហាញប្រតិកម្មដែលគេមិនធ្លាប់ស្មានដល់តបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលរុស្ស៊ីលើកទ័ពចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយមានរដ្ឋ9ក្នុងចំណោម11បានចូលរួមបោះឆ្នោតប្រឆាំងសកម្មភាពនេះនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកវិភាគលើកឡើងថាមានមូលហេតុផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនិងបញ្ហាប្រឈមទៅថ្ងៃអនាគតមួយចំនួនដែលរដ្ឋទាំងនេះគិតដល់ពេលសម្រាប់ធ្វើប្រតិកម្មទៅនឹងចំនួននៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតលើកនេះលោកអូនឆេងប៉រាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងពេលអ្វីដែលទីក្រុងមូស្គូបរិយាយថាជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដើម្បីចូលឈ្លានពានលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងទទួលជួបសមាភិកម៉ាឡេស៊ីដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្នំពេញចេញពីខាងក្រៅជំនួបលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាំមុខអ្វីនោះទេតែកតិនការលើកទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតតទៅមានសំណួររបស់អ្នកកសែតសួរនាំអំពីស្ថានភាពខាងលើទើបអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានរូបនេះបន្លឺវាចាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននឹងមួយមួយ
ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍នៅអ៊ុយក្រែនជាការដែលយើងយកមកពិភាក្សាក្នុងភាពស្ងាត់ស្ងៀមអាដាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលនិងខ្ញុំគឺបានយល់ស្របគ្នាថាទាមទារនៅកិច្ចសន្ទនានឹងដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធី
យ៉ាងណាក៏ដោយគណៈការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរំលងបានពេលហួសមួយសប្តាហ៍មកនេះប្រតិកម្មនឹងជំហររបស់កម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានបង្ហាញនូវសញ្ញាណនិងកម្រិតមិនធ្លាប់មានមួយក្នុងតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់សកលលោកមួយនេះក្នុងការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចំនួន9ក្នុងចំណោមរដ្ឋសរុបទាំង11នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងកម្ពុជាផងបានបោះឆ្នោតគាំទ្រទទូចឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់សកម្មភាពឈ្លានពានផ្នែកយោធាលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់ដដែលនេះមានតែប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះដែលបានបោះឆ្នោតអនុប្រវត្តិមិនត្រឹមតែបានបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះទេក្រោមការបញ្ចុះបញ្ចូលក្រោយឆាកពីសំណាក់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចុះឈ្មោះជាសហស្ថាបនិកផ្ដួចផ្ដើមនៃសេចក្តីសម្រេចនេះផងដែររួមជាមួយនឹងប្រទេសសង្ហបុរីនៅមុនការបោះឆ្នោតនៅបូរីញូវយ៉កលោកហ៊ុនសែនបានផ្ញើសារជូនក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋក្នុងការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកកណ្ដាលអំណាចដែលខ្លឹមសារដើមត្រូវបានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលយកមកផ្សព្វផ្សាយក្នុងអត្តន័យសម្រងដើមយ៉ាងដូចនេះថា
វាមានការចាំបាច់ជាសម្រេចធ្វើ co-sponsor ជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនេះគឺជាជំហរដ៏ឡែករបស់កម្ពុជាសង្ឃឹមថាមិត្តរុស្ស៊ីរបស់យើងនឹងយល់ព្រោះអ្វីដែលបានធ្វើក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅគឺកម្ពុជាយើងផ្ទុយនឹងគោលការណ៍របស់កម្ពុជាយើងលើនយោបាយការបរទេស
លោកប៊ីឡាហារីខោស៊ីខាន់អ្នកការទូតជនិវត្តរបស់សង្ហបុរីបានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេចំពោះការចេញមុខខ្លាំងក្លារបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីសម្រេចជំទាស់នឹងសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
បណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ាននានាដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនោះបានធ្វើដូច្នោះត្បិតចង់បង្ហាញការគាំទ្រដល់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិមិនមែនចង់ទៅប្រឆាំងរុស្ស៊ីនោះទេនេះជាសង្គ្រាមរបស់ពូទីនមិនមែនជាសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនោះទេ
លោកខោស៊ីខានអតីតឧត្តមមន្ត្រីជាលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្រសួងការបរទេសសង្ហបុរីបានបន្ថែមថាលោកមិនមានជំនឿទេថារុស្ស៊ីនឹងធ្វើការតបតអ្វីទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងទង្វើខ្លួននោះអ្នកជំនាញរូបនេះបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
យ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ីមិនមែនជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចឬយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីសំខាន់សម្រាប់បណ្ដាសមាជិកអាស៊ានឡើយវាលែងតែសម្រាប់វៀតណាមនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលរុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អាវុធសំខាន់ដល់ពួកគេដូច្នេះការតបតមកវិញពីសំណាក់រុស្ស៊ីនឹងមានកម្រិតបើសិនវាពិតជាមានការតបតមែននោះទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ីអាស៊ានកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលបឋមក្នុងការកសាងមូលដ្ឋាននៅឡើយទីក្រុងមូស្គូប្រហែលជាត្រូវថ្លឹងថ្លែងហើយរវាងការរំខានរយៈពេលខ្លីដែលខ្លួនកំពុងបង្កហើយនឹងប្រយោជន៍រយៈពេលវែងរបស់ខ្លួនន
ៅប្រទេសភូមារបបសឹកនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួនបានបង្ហាញចំហផ្ទុយគ្នាដោយរបបសឹកបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់រុស្ស៊ីរីឯរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសខ្លួនដែលមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបានបោះឆ្នោតតំណាងភូមិគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចខាងលើប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមដែលដូចគ្នានឹងប្រទេសកម្ពុជាមុនឆ្នាំ1991ដែរជារដ្ឋកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយគណបក្សតែមួយដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្លុកខាងកើតដែលមានសហភាពសូវៀតជារៀមច្បងសង្ហបុរីជាប្រទេសតែមួយគត់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលក្នុងសប្តាហ៍កន្លងមកបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាដើមក្នុងការគៀបសង្កត់ទីក្រុងមូស្គូដោយប្រើមធ្យោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មហុំព័ទ្ធដល់សម្បើមមិនធ្លាប់មានតបនឹងការឈ្លានពានលើកនេះប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទេតេដែលធ្លាប់សម្ដែងការស្និទ្ធស្នាលនិយមចូលចិត្តលោកពូទីនដែរនោះក៏បានចេញមុខថ្កោលទោសរុស្ស៊ីផងដែររុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាខ្លួនលើកតបចូលប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីរំសាយអង្គការចាត់តាំងយោធានិងនយោបាយនិងអ្វីដែលមូស្គូហៅថាជាអំពើណាស៊ីរបស់ទីក្រុងគៀវប្រព្រឹត្តលើពលរដ្ឋដែលមានពូជពង្សរុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនតែអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីដាច់ដឡៃរបស់អាស៊ាននៅសប្តាហ៍កន្លងមកនេះមិនបាននិយាយពាក្យថារុស្ស៊ីសម្បីតែបិមាត់តែបានស្នើឲ្យមានការដាក់ចេញនូវបទឈប់បាញ់ការងាកមករកតុចរចានឹងការគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងឯករាជ្យភាពរបស់រដ្ឋនីមួយនីមួយដែលមានតម្លៃស្មើស្មើគ្នាក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកប៉ូសូវីនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាការឆ្លើយតបនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅនឹងវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញអំពីមតិទស្សនៈយុខ័យរបស់រដ្ឋនីមួយនីមួយនៅទីនេះលើបញ្ហាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខជាតិរបស់គេនីមួយនីមួយអ្នកវិភាគកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
លទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញថារុស្ស៊ីបានបាត់បង់ឥទ្ធិពលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធារបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទៅហើយរុស្ស៊ីមិនមានកម្លាំងស្មារតីនិងធនធានសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឡើយ
លោកប៉ូសូវីនដាបាននិយាយប្រាប់ VOA ក្នុងអត្ថន័យដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនេះមកលើសន្តិសុខតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានតិចតួចណាស់ក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដែលបណ្ដារដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍មាននោះគឺជាការបំពានរំលងច្បាប់ទម្លាប់អន្តរជាតិដែលបានការពារបណ្ដារដ្ឋតូចៗតាំងពីចុងបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់មក
បណ្ឌិតអ៊ីវ៉ាន់លាក់ស្មាណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរី NUS លើកឡើងថាអ្នកគន់គូរផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រតាមបណ្ដារដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនងកំពុងអង្គុយមើលវិបត្តិនេះជាមួយនឹងក្តីបារម្ភអំពីភាពកម្រោលរបស់បណ្ដាប្រទេសមហាអំណាច លោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងអត្តន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ការឈ្លានពាននេះបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាកលយុទ្ធតំបន់ប្រភេទដែលមហាអំណាចធំៗបានកំពុងប្រើប្រាស់មិនថានៅអ៊ុយក្រែនឬសមុទ្រចិនខាងត្បូងទេប្រហែលជាប្រភ្នោតផ្ដើមនៃសង្គ្រាមពេញទីជាជាងជម្រើសផ្សេងទៀត
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានបន្តប្រាប់ VOA ទៀតថាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលើកនេះមានផលជះលើការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងទៅលើការកណនីនិងសម្រេចរបស់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ចិត្តសំខាន់ៗនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលកំពុងតាមដានដកស្រង់មេរៀនពីទង្វើរបស់រុស្ស៊ីថានឹងចំណេញឬខាតបណ្ឌិតអ៊ីវ៉ាន់លាក់ស្មាណាបានបន្តទៀតថា
ខ្ញុំគិតថាបើតាមការឆ្លើយតបដោយឯកភាពគ្នានៃបណ្ដាសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពង្រឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាល្លឺម៉ង់និងមហាអំណាចអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតក្នុងការរុញតបតនឹងរុស្ស៊ីនាពេលនេះសង្គ្រាមនេះប្រហែលជាជាក់ស្ដែងជួយដៃទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងការប្រជែងជាមួយចិននៅតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកកាលមុនពេលអឺរ៉ុបមិនស្រស់ស្រួលគ្នាវាជាការចំណេញសម្រាប់ចិននិងជារឿងខាតសម្រាប់អាមេរិកឥឡូវនេះសម័យកាលបានប្រែប្រួលហើយ
ចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាចរៀបចំខ្លួននៅចំពោះមុខបរិបទនៃឋានៈអនុក្រមសណ្ដាប់ធ្នាប់សកលលោកថ្មីបង្កើតដោយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលើកនេះនោះលោកប៊ីឡាហារីខោស៊ីខានអតីតអ្នកការទូតសង្ហបុរីបានបន្ថែមប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
យើងគួរឃ្លាំមើលពិនិត្យពិច័យលើប្រយោជន៍របស់យើងខ្លួនឯងនិងមិនត្រូវតោងភ្លេចនោះទេថាករណីកិច្ចរបស់យើងគឺមិនមែនធ្វើតម្រូវចិត្តអាមេរិកតម្រូវចិត្តចិនឬតម្រូវចិត្តរុស្ស៊ីនោះទេយើងឈរជើងនៅទីនេះដើម្បីតម្រូវចិត្តប្រជាជនរបស់យើងផ្ទាល
់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌូមៀសេលែនស្គីដែលជាអតីតតារាសម្ដែងនិងតារាកំ pl ែងមិនមានភាពល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិទេមុនពេលលោកបានក្លាយជាមនុស្សជួរមុខក្នុងការតស៊ូប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីការប្រឆាំងតបតដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកសេលែនស្គីចំពោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាអិសរាជជនល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកលោករ៉បកាវើរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយលោកសុកខេមរានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានក្លាយជាតួអង្គដ៏សំខាន់មួយនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានចូលប្រទេសរបស់លោកដោយលោកបានប្រកាសពីគោលជំហរបន្តស្ថិតនៅទីក្រុងគីវបើទោះបីជាទាហានរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់ឡោមព័ទ្ធរដ្ឋធានីនេះក៏ដោយជាការឆ្លើយតបគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទៅនឹងសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការជម្លៀសលោកនិងក្រុមគ្រួសារចេញពីអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានបានចាប់ផ្ដើមលោកថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នាកើតឡើងនៅទីនេះខ្ញុំត្រូវការគ្រាប់រំសេវមិនមែនដំណើរចាកចេញនោះទេពាក្យសម្ដីទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជានិមិត្តសញ្ញានៃការប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់អ៊ុយក្រែនទៅលើទាហានឈ្លានពានរុស្ស៊ីការថ្លែងតាមវីដេអូឃ្លីបមួយរបស់លោក Zelensky ថតចេញពីវិធីមួយនៃរដ្ឋធានីអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងនិងការអំពាវនាវរបស់លោកទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងទៀតឲ្យជួយគាំទ្រដល់ការរើបម្រាស់នៃប្រទេសរបស់លោកចេញពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យលោកល្បីល្បាញពាសពេញសកលលោក
ក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗមុនពេលនេះអតីតតារាសម្ដែងនិងកំ pl ែងរូបនេះมันមានភាពល្បីល្បាញនៅក្រៅប្រទេសកំណើតរបស់លោកនោះទេលោក Zelensky ដែលមានអាយុ44ឆ្នាំបានចូលកាន់តំណែងនៅរដូវផ្ការីកក្នុងឆ្នាំ2019ដោយទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតគាំទ្រ 73 កណ្ដាក់សញ្ញា 2% យកឈ្នះលើអតីតប្រធានាធិបតីគឺលោក Petro Poroshenko ការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកគឺជាករណីកើតចេញពីសិល្បៈច្នៃប្រឌិតនៃជីវិតលើโลกនេះពិតៗដោយសារតែមុនពេលបោះឆ្នោតលោក Zelensky មានភាពល្បីល្បាញនៅពេលលោកបានសម្ដែងនិងដើរតួជាគ្រូបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់ហើយត្រូវបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏ល្បីឈ្មោះមួយឈ្មោះថាអ្នកបម្រើពលរដ្ឋគោលគំនិតនៃកម្មវិធីទូរទស្សន៍នោះបានធ្វើឲ្យតួអង្គលោក Zelensky កើនប្រជាប្រិយភាពបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយបានបង្ហាញរូបលោកស្រីឡូឡាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2018គណៈបកនយោបាយថ្មីមួយនៅអ៊ុយក្រែនដែលដាក់ឈ្មោះទៅតាមឈ្មោះកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់លោក Zelensky បានប្រកាសតែងតាំងតារាទូរទស្សន៍រូបនេះឲ្យធ្វើជាបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅលើវេទិកាប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ដែលស្រដៀងទៅនឹងតួអង្គប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសាច់រឿងនោះដែរ
លោក Zelensky មានដើមកំណើតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកកើតក្នុងទីក្រុង Kryvyi Rih ដែលជាទីក្រុងមួយនៅតំបន់និយាយភាសារុស្ស៊ីនៅប៉ែកកណ្ដាលភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកាលនោះជាផ្នែកមួយនៃសហភាពសូវៀតលោក Zelensky ដែលជាជនជាតិ Jewish បានថ្លែងថាខ្សែស្រឡាយគ្រួសាររបស់លោកបានទទួលរងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ Holocaust ជីតារបស់លោកបានបាត់បង់ឪពុកនិងបងប្អូនប្រុស3នាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកណាហ្ស៊ីហើយជីតាលោកបានបម្រើការជាទាហានក្រហមនៅក្នុងសង្គ្រាមនាពេលនោះលោក Zelensky បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានឈ្មោះថាសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Kryvyi Rih ប៉ុន្តែលោកមិនបានស្វះស្វែងបំពេញការងារនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ទេផ្ទុយទៅវិញលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការក្នុងវិស័យកំ pleng និងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Quartal 95ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដ៏ជោគជ័យមួយក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់លោក Zelensky នោះគឺភាពជោគជ័យរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2006នៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ជាភាសាអ៊ុយក្រែនមានឈ្មោះថារួមជាមួយតារាដែលកម្មវិធីនេះលោកបានចាប់ដៃគូជាមួយនឹងអ្នករួមរបាំអាជីពម្នាក
់នៅចន្លោះឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2018លោក Zelensky បានធ្វើជាតួសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដែលភាគច្រើនជារឿងកំ pleng បែបរ៉ូមែនទិកលោក Zelensky បានរៀបការនៅឆ្នាំ2003ជាមួយនាង Olena Kiyasko ដែលជាអ្នកនិពន្ធរឿងពួកគេមានកូនស្រីម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំនិងកូនប្រុសម្នាក់អាយុ8ឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកទាំង3ត្រូវគេជឿថាកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុងគៀវជាមួយនឹងលោក Zelensky ដែរលោកបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីក្នុងពេលមានជម្លោះនៅពេលលោក Zelensky ចូលកាន់តំណែងនៅឆ្នាំ2019ពេលនោះប្រទេសរបស់លោកបានស្ថិតក្នុងជម្លោះកម្រិតស្រាលជាមួយក្រុមយោធាផ្ដាច់ខ្លួននៅតំបន់ Luhansk និង Donetsk អស់រយៈពេល5ឆ្នាំរួចទៅហើយដែលខេត្តទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាបង្កើតបានជាតំបន់មួយឈ្មោះថា Donbas ក្រុមជីវពលដែលមានការគ្រប់គ្រងពីរុស្ស៊ីបានគ្រប់គ្រងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តទាំងពីរនេះហើយពួកគេបានបាញ់តបតជាមួយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនជាញឹកញាប់បន្ថែមពីលើនេះរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀដ៏ប្រទីញប្រទង់ដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកកាលពីឆ្នាំ2014ដោយបានអះអាងថាវាជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងភាគច្រើនពួកគេបានស្គាល់លោក Zelensky នៅឆ្នាំ2019នៅពេលលោកត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នានាដែលឈានដល់ការប្តឹងដកហូតមុខតំណែងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដោយសារតែចំនួននៅតែបន្តក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកាំងបានអនុម័តថវិកាចំនួន400លានដុល្លារសម្រាប់ជាជំនួយផ្នែកយោធាដល់អ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំសារពើពន្ធ2019នៅក្នុងរដូវផ្ការីកនិងរដូវក្តៅនៅក្នុងឆ្នាំដដែលនោះរដ្ឋបាលលោក Trump បានបដិសេធមិនបញ្ចេញជំនួយនោះដោយពុំបានលើកហេតុផលណាមួយច្បាស់លាស់នោះទេ
នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាមួយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2019ជាមួយនឹងលោក Zelensky ដែលមិនបានបែកធ្លាយជាសាធារណៈអស់មួយរយៈពេលនោះលោក Trump បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនដែលសុំទិញអាវុធប្រឆាំងរត់គ្រោះបន្ថែមទៀតដោយលោក Trump ថ្លែងពេលនោះថាខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយដល់ពួកយើងលោក Trump បានបន្តដោយសូមឲ្យលោក Zelensky បើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមគ្រួសារលោក Biden នៅពេលនោះលោក Joe Biden ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាគូប្រជែងរបស់លោក Trump សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020កូនប្រុសរបស់លោក Joe Biden គឺលោក Hunter បានធ្វើជាគណៈកម្មការនាយកនៃក្រុមហ៊ុនអ៊ូស្ម៉ាន់ធម្មជាតិមួយនៅអ៊ុយក្រែនកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះគឺជាមូលដ្ឋាននៃការប្តឹងដកតំណែងលោក Trump នៅសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកដោយតំណាងរាស្ត្រពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទប្រកាន់ថាលោក Trump មិនព្រមផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីដាក់សម្ពាធលើលោក Zelensky ឲ្យបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះគូប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយដ៏សំខាន់របស់លោកលោក Zelensky បានថ្លែងថាលោកមិនបានរងនៅសម្ពាធអ្វីឡើយហើយលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកមិនចង់ក្លាយជាផ្នែកមួយនៃភាពមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេសកម្មភាពរបស់លោក Zelensky គិតចាប់ពីពេលដែលរុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសរបស់លោកបានជួយឲ្យលោកមានភាពល្បីល្បាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងនិងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរ
សម្បីតែអ្នកនយោបាយពីបកប្រឆាំងដែលតែងតែរិះគន់លោកមុនពេលមានការឈ្លានពានក៏បានកោតសរសើរលើការប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការប្រមូលកម្លាំងការពារប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដំបូងរបស់លោកភាពល្បីល្បាញរបស់លោកនៅក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបានបាត់បង់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយនោះលោកត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនបានធ្វើអ្វីជាដុំកំភួនដោយដែលលោកបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានកិត្យានុភាពផ្នែកនយោបាយនោះទេ កាលពីខែមករាការស្ទង់មតិសាធារណៈបានបង្ហាញថាលោក Zelensky ទទួលបានការគាំទ្រតែ 30% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនការដែលលោកមិនបានប្រមានខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីធ្វើឲ្យលោក Zelensky ប្រឈមនឹងការរិះគន់ថាលោកមិនជឿទៅលើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាក់ថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបដិញ្ញាចិត្តចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនន
ៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនពេលការឈ្លានពានលោក Zelensky បានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីទទួលបានការគាំទ្រពីមេដឹកនាំនៅអឺរ៉ុបនិងនៅជុំវិញពិភពលោកដោយសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចដាក់សម្ពាធលើលោក Putin ឲ្យដកកងទ័ពចេញពីអ៊ុយក្រែនទោះជាបានប៉ះនឹងការព្រមានជារឿយៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការឈ្លានពានដ៏ធំនោះក្តីតែលោកខ្លែងជាសាធារណៈថាលោកមិនជឿនោះទេហើយថែមទាំងចំអកទៅលើការព្រមានទាំងនោះទៀតផងអ្នករិទ្ធិគុណបាននិយាយថាការទទូចរបស់លោកដែលថាលោក Putin គ្រាន់តែបង្ហាញអំនួតនិងមិនចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែននោះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមិនបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រឈមនឹងការឈ្លានពានដោយអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានទុកជាមុនពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍មជ្ឈមណ្ឌល Stimson Center បានឲ្យដឹងថាទំនប់វារីអគ្គិសនីរឹតត្បិតលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គសមាគមហិរញ្ញវត្ថុដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនធាននិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពង្រឹងការងារឲ្យប្រសើរហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាចូលរួមស្នើសេចក្តីសម្រេចអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Stimson Center មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវថ្មីមួយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីអាចបង្កជាបញ្ហាចោតបន្ថែមចំពោះលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គពីតំបន់មេគង្គលើនឹងធ្វើឲ្យភាពរាំងស្ងួតមានកាន់តែខ្លាំងអំឡុងពេលមានកម្រិតភ្លៀងធ្លាក់តិចរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្រិតភ្លៀងធ្លាក់ទាបរវាងឆ្នាំ2019និង2021គឺជាកត្តាជំរុញចម្បងនៃគ្រោះរាំងស្ងួតនិងលំហូរទាបនៃទឹកទន្លេមេគង្គប៉ុន្តែការដុតត្បិតផ្សេងផ្សេងបង្កឡើងដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីបានបង្កផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើលំហូរទឹកទន្លេនៅរដូវវស្សានិងធ្វើឲ្យស្ថានភាពរាំងស្ងួតកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះបើយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយ Stimson Center មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវក្រងចំណងជើងថាការតាមដានទំនប់វារីអគ្គិសនីតំបន់ទន្លេមេគង្គរយៈពេលមួយឆ្នាំមកនេះតែយើងបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះបានឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវលើផ្នែកតាមដានទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ទន្លេមេគង្គធ្លាប់បានជួនដំណឹងទៅដល់សហគមន៍ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយទន្លេពីការប្រែប្រួលផ្សេងផ្សេងនៃកម្រិតទឹកទន្លេដើម្បីកាត់បន្ថយពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងពីការប្រែប្រួលនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួនដំណឹងនេះកាលពីឆ្នាំ2021ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវខាងលើបានតាមដាននិងផ្ដល់ជាព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅពេលទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅចិនបានធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកទន្លេប្រែប្រួលភ្លាមៗតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃនិងឡាវក្នុងកម្រិតកន្លះម៉ែត្រឬច្រើនជាងនេះរបាយការណ៍បានលើកឡើងថាការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សនេះបានបង្កការខូចខាតមកលើសហគមន៍ពលរដ្ឋដីល្បាប់នឹងចម្រុកសัตว์រងការផុតពូជហើយការប្រែប្រួលដែលបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់នេះអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយតាមរយៈការកែសម្រួលប្រតិបត្តិការរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជីងហុងនៅប្រទេសចិនការស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាការសិក្សានឹងទិន្នន័យពីច្រើនឆ្នាំបន្ថែមទៀតនឹងជួយកំណត់បញ្ជាក់ថាតើលំហូរទឹកទន្លេទាបរវាងឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2021គឺជាស្ថានភាពប្រែប្រួលដែលជាប់លាប់ថ្មីមួយឬគ្រាន់តែជាការប្រែប្រួលដោយធម្មជាតិតាមរបបអាកាសធាតុតែប៉ុណ្ណោះការស្រាវជ្រាវបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិលើការចែករំលែកទឹកទន្លេដែលធានារក្សាកម្រិតលំហូរអបបរមាពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់មេគង្គលើអំឡុងពេលគ្រោះរាំងស្ងួតគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជួយសម្រួលពេលមានវិបត្តិផ្សេងៗនាពេលអនាគតកាលពីខែមករា ឆ្នាំ2022គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន4រួមមានថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជំរុញជាថ្មីឲ្យប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គដែលរួមមានចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរចាត់វិធានការរឹងមាំគណៈលំហូរទឹកទន្លេទាបក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើជីវភាពរបស់ប្រជានេសាទនេះបញ្យងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលចេញផ្សាយស្ដីពីលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គទាបនិងលក្ខខណ្ឌភាពរាំងស្ងួតពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021កាលពីឆ្នាំ2020គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងថាទឹកទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងអំឡុងពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មការបញ្ជាក់ថាលំហូរទាបបែបនេះបានធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបរបស់កម្ពុជាជួបប្រទះស្ថានភាពរាក់ខ្លាំងដែលបង្កឲ្យបរិមាណលំហូរត្រឡប់ចូលបឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាគិតចាប់ពីឆ្នាំ1997មកអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាលោកគូវឌ្ឍនាបានថ្លែងក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទន្លេមេគង្គនិងជាអ្នកបច្ចេកទេសមួយរូបថាលោកទទួលស្គាល់ថារបបទឹកភ្លៀងបានធ្លាក់ចុះរវាងឆ្នាំ2019និង2021នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងលើកឡើងថាការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីបានធ្វើឲ្យបរិមាណលំហូរទឹកទន្លេថយចុះយ៉ាងណាក្តីលោកបញ្ជាក់ថានៅពេលទំនប់វារីអគ្គិសនីត្រូវបានសាងសង់រួចនិងមានដំណើរការពេញលេញគឺមិនមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេមកលើលំហូរទឹកទន្លេលោកបានថ្លែងថា
ដំណាក់កាលដំបូងពេលដែលសាងសង់ហើយវាមានការស្ទាក់ទឹកនោះមែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលទឹកនឹងវាមានដល់ក្នុងទំនប់ហើយឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ឬរយៈពេលបន្តបន្ទាប់ទៀតក៏មានបានស្ទាក់អីទៀតទេដោយសារទឹកនឹងពេលដែលស្ទាក់ហើយទឹកនឹងត្រូវបង្ហូរចេញមកដើម្បីបង្វិលជើងវិញដើម្បីផលិតអគ្គិសនី
លោកគូវឌ្ឍនាបានបន្តថានាពេលបច្ចុប្បន្នគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គកំពុងធ្វើការពិភាក្សាបង្កើតយន្តការមួយដើម្បីសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការទំនប់វារីអគ្គិសនីជាពិសេសលើទំនប់ដែលស្ថិតនៅបណ្ដាក់គ្នាក្នុងគោលដៅជួយសម្រួលលំហូរបរិមាណទឹកមកតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមលោកបានបន្ថែមថាសម្រាប់ចិនដែលមិនមែនជាសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតែងផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងករណីមានកម្រិតលំហូរទឹកទន្លេទាបហើយភាគីចិនក៏តែងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញពពាន់នឹងការប្រឡែងទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីរក្សាកម្រិតលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គផងដែរនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលលោកអោមសវត្តសង្កេតឃើញថាគណៈពេលមានការប្រែប្រួលទៅលើកម្រិតកម្ពស់ទឹកភ្លៀងដោយសារកត្តាអាកាសធាតុទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ដើរតួជាបញ្ហាចោតមួយមកលើលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គផងដែរលោកបានបន្ថែមថានៅពេលអនាគតកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់មេគង្គក្រោមមួយចំនួនទៀតអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្សេងៗប្រសិនបើគ្មានយន្តការរួមដើម្បីត្រួតពិនិត្យការសាងសង់និងតាមដានទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គនោះទេលោកបានថ្លែងថា
ហើយអ្វីដែលបញ្ហាប្រឈមទៅពីខាងមុខនោះគឺថានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍ពីទន្លេមេគង្គហើយពិសេសគឺកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសមួយដែលមានទំនាបអាងទន្លេមេគង្គនឹងច្រើនពិសេសគឺបឹងទន្លេសាបរបស់យើងហ្នឹងដែលវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់មានការប្រែប្រួលអំពីជីវៈចម្រុះអំពីផលនេសាទអំពីផលកសិកម្មឯទាំងទីហ្នឹងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងាររបស់កសិករនិងអ្នកនេសាទរបស់យើង
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរលោកស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលលទ្ធភាពពីការទាញយកធម្មពលពីប្រភពផ្សេងក្រៅពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចជាពីប្រភពធម្មពលកកើតឡើងវិញជាដើមដើម្បីរក្សាលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គឲ្យបានប្រកបដោយនិរន្តរភាពរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះ និងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះសមាគម3ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានសម្រេចដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពទំនុកចិត្តគណនេយ្យភាពការទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគម3ដែលធ្វើការក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានកំណត់បទដ្ឋានក្រមប្រតិបត្តិបន្ថែមដល់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តតាមដើម្បីឈានទៅដល់ស្តង់ដាររួមគ្នាមួយហើយដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់និងការយល់ដឹងកាន់តែល្អប្រសើរនៅសេវារបស់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិនេះគឺដើម្បីធានាផលប្រយោជន៍កិច្ចការពារដល់អតិថិជននិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកុំឲ្យមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងដោយប្រការណាមួយនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពទំនុកចិត្តគណនេយ្យភាពទំនួលខុសត្រូវក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈធានាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីបង្កើនតម្លាភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនៅអ្វីដែលពួកគេរំពឹងទុកពីសេវាដែលនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននេះបើតាមការប្រកាសរបស់សមាគមទាំងនោះនៅក្នុងកិច្ចជុំមួយការពិភាក្សាថ្ងៃសកស្ថាប័នទាំងនោះរួមមានសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងសមាគមសហព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជាគោលបំណងផ្សេងទៀតនៃការដាក់ចេញក្រមនេះគឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងល្អប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងមានវិជ្ជាជីវៈរវាងអ្នកប្រើប្រាស់និងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្អែកលើគោលការណ៍សមធម៌និងសមភាពដើម្បីបង្កើនទំនុកចិត្តលើប្រព័ន្ធធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានវប្បធម៌ល្អក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មនិងការប្រកួតប្រជែងដោយភាពស្មោះត្រង់ក្រមប្រតិបត្តិនៃវិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុហៅកាត់ថាក្រមត្រូវបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់លើកទី1កាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ដោយសមាគមធនាគារនៅកម្ពុជាលោករតសវណ្ណរៈអគ្គនាយកត្រួតពិនិត្យនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុថាក្រមនេះគឺជាគោលការណ៍រួមនិងស្តង់ដារអបបរមាមួយសម្រាប់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអនុវត្តក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវលោកបន្តថាក្រមប្រតិបត្តិនេះគឺជាបទបញ្ញត្តិនិងគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់អនុវត្តបន្ថែមលើបទបញ្ញត្តិនានាដែលចែងដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលោកថ្លែងថា
វិស័យជាតិកម្ពុជាជឿជាក់ថាក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងក្លាយជាគោលការណ៍រួមសម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើតដំណាភាពនៃការផ្តល់សេវានិងកិច្ចការពីអតិថិជនដែលនឹងកសាងទំនាក់ទំនងល្អការបង្កើតការប្រកួតប្រជែងដោយស្មារតីនិងស្មោះត្រង់ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធធនាគាររីកចម្រើនប្រកបដោយបរិយាបន្ន
លោកបន្តថាក្រមប្រតិបត្តិនេះនឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមទៀតដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្នុងការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងឥណទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវដោយកន្លងមកបុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនមិនសូវមានការប្រស័យទាក់ទងល្អជាមួយអតិថិជនឬប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុនេះលោកសុកវឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាប្រធានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC បានថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិនោះដែរថាក្រមនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទាំងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនិងអតិថិជនប្រើប្រាស់តែម្ដងដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវតែបង្កើតផលិតផលមួយសមស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនដែលចង់បាននិងតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនដែលរួមមានសេវាកម្មសមរម្យប្រកបដោយសមធម៌និងតម្លាភាពដើម្បីកុំឲ្យអតិថិជនមានបំណុលលើសលប់ជាដើមលោកបន្តថាគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីឲ្យអតិថិជនដែលមានតម្រូវការហិរញ្ញវត្ថុអាចពិចារណាបានត្រឹមត្រូវលោកថ្លែងថា
វិស័យធនាគារក៏ដូចជាអតិថិជនមុនពេលធ្វើអ្វីមួយកិច្ចសន្យាឬក៏ស្អីថាត្រូវតែមានតម្លាភាពត្រូវតែផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយឲ្យគ្រប់សាច់គឺហើយនឹងមានការជួយទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការជួយទាំងអស់នោះទៅធ្វើឲ្យមានការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ត្រូវឬក៏ខុសបើសម្រាប់សម្រាប់ចិត្តរបស់គាត់ដោយមិនមានការជួលច្បាស់អត់មានតម្លាភាពទេវាធ្វើឲ្យបញ្ហា
លោកបន្តថាប្រសិនបើអតិថិជនមានការមិនយល់ឬមានការត្អូញត្អែមិនពេញចិត្តនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារបានធ្វើឬបានបំពេញគឺអតិថិជនមានសិទ្ធិសួរនាំគ្រឹះស្ថានដោយផ្ទាល់ឬសមាគមយ៉ាង3ឬធនាគារជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយនិងធានាថាព័ត៌មានមួយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងការអនុវត្តបានពេញលេញតាមក្រមប្រតិបត្តិហើយករណីមន្ត្រីគ្រឹះស្ថានណាមួយមិនបានអនុវត្តល្អតាមក្រមនោះវានឹងជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុតែម្ដងនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លលមើលនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាការកំណត់ស្តង់ដារប្រើប្រាស់ក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុជារឿងល្អក្នុងការផ្តល់កម្ចីដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយក្រមសីលធម៌និងជាការលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបំពានសិទ្ធិនិងការការពារត្រឹមត្រូវជាដើមពីព្រោះកន្លងមកលោកបានកត់សម្គាល់ឃើញនៅភាពមិនប្រក្រតីរបស់មន្ត្រីអន្តរជាតិមួយចំនួនទាក់ទងការនិយាយអូសទាញផ្តល់កម្ចីមិនគោរពតាមក្រមសីលធម៌ដែលរួមមានការធ្វើឯកសារមិនសមស្របការផ្ដល់កម្ចីមិនចំទិសដៅនិងការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យលក់ដីសបំណុលជាដើមលោកបន្តថាកន្លងមកធនាគារជាតិបានចេញគោលការណ៍ណែនាំច្រើនដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានខ្លាចជាការគោរពនៅស្តង់ដារមួយល្អប្រសើរនៅឡើយទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយមកដល់ពេលនេះវាអត់ទាន់បានคลายទៅជាការគោរពនៅស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយនៃកម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាននៅឡើយបាទអញ្ចឹងហើយបានទាមទារឲ្យមានការកែលម្អគោលនយោបាយកែលម្អទៅលើកិច្ចសន្យាផ្សេងៗឬក៏ធានាជាពិសេសការធានាការពារទៅដល់សិទ្ធិអ្នកចី
បាទតាមក្រមប្រតិបត្តិសម្រាប់វិស័យធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានកម្រិត19ទំព័រនិងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រនេះគឺស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវធានាថាបុគ្គលិកនិងអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនទទួលបានការតម្រង់ទិសនិងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាស់លាស់ដើម្បីអាចបំពេញការងារប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងយល់ច្បាស់ពីក្រមនេះក្នុងការអនុវត្តសេវាកម្មជូនអ្នកប្រើប្រាស់បានឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងទទូចឲ្យរុស្ស៊ីដកកងទ័ពចេញដើម្បីឈានទៅការចរចាគ្នាបញ្ចប់ជម្លោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពន្យល់ថាសង្គ្រាមឈ្លានពានដែលមានអាយុកាលមួយសប្តាហ៍មកនេះគឺផ្ទុយពីគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាដែលមិនគាំទ្រសង្គ្រាមនិងការបំបែករដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមធ្វើជាសហស្ថាបនិកនិងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីដែលចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិងអំពាវនាវឲ្យដកកងទ័ពចេញដើម្បីឈានទៅការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងសារផ្ញើជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពន្យល់ពីភាពចាំបាច់របស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមធ្វើជាសហស្ថាបនិកនិងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដោយថ្លែងថាសភាពការនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរការស្លាប់ជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនហើយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងតែដំណើរការចាត់ការនេះបើតាមសារដែលបានបញ្ចេញជាសាធារណៈដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មានប្រទេសជិត100បានចូលរួមស្នើសេចក្តីសម្រេចនេះបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានវេតូសំណើស្រដៀងគ្នានេះនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននិងនាំឲ្យមានការជំរុញរបៀបវារៈនេះទៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពន្យល់បន្ថែមថាកម្ពុជាមានការចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចេញនៅសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានផងក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាកម្ពុជាខ្លួនឯងផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានគឺកម្ពុជាកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតដើម្បីនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនេះឲ្យមានការជួបបាញ់ព្រោះបើមិនមានការជួបបាញ់ទេជីវិតមនុស្សទ្រព្យសម្បត្តិនឹងត្រូវបន្តស្លាប់និងបំផ្លិចបំផ្លាញហើយធ្វើឲ្យការចរចានោះមិនអាចឈានទៅមុខបាន ដូច្នេះហើយកម្ពុជាត្រូវតែសម្រេចដើម្បីនឹងធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយដែលនេះជាការចង់បានសម្រាប់ការចរចាមួយក្នុងការរកដំណោះស្រាយក្នុងនាមអាស៊ានក្នុងចំណោមរដ្ឋសមាជិកទាំង193របស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រទេសចំនួន181បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចនោះកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន141បានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចកោតទោសទីក្រុងមូស្គូហើយប្រទេសចំនួន5បានប្រឆាំងក្នុងនោះមានប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមតូចមួយនៃសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដែលមានបេឡារុសសេរីកូរ៉េខាងជើងនិងអេរីត្រីប្រទេស35បានបោះឆ្នោតអនុប្រវេតក្នុងនោះមានចិនឥណ្ឌាវៀតណាមនិងឡាវកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបើកការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែកុម្ភៈទីក្រុងជាច្រើនក្នុងនោះមានរដ្ឋធានីគៀវផងដែរត្រូវបានហ៊ុមព័ទ្ធនិងរងការបាញ់ផ្លោងជាច្រើនអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង1,000,000នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងហើយបើចំនួននេះមិនបញ្ចប់ភ្លាមៗទេគឺនឹងមានពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចេញពីអ៊ុយក្រែននេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពន្យល់បន្ថែមថាប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកកំពុងតែថ្កោលទោសទៅលើការធ្វើសង្គ្រាមពីសំណាក់រុស្ស៊ីទៅកាន់អ៊ុយក្រែនដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាក៏ត្រូវគិតអំពីគោលជំហរឲ្យបានច្បាស់លាស់លោកបានបន្ថែមថាដោយមានការស្នើសុំពីជប៉ុនបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដោយយល់ឃើញថាវាមានការចាំបាច់កម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើជាសហស្ថាបនិកជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតមេដឹកនាំកម្ពុជាយល់ថារុស្ស៊ីនឹងមានការខឹងសម្បាក៏ប៉ុន្តែជារដ្ឋអធិបតេយ្យកម្ពុជាមានសិទ្ធិនឹងធ្វើសកម្មភាពហើយត្រូវការពីសច្ចធម៌និងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងឋានៈជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាកម្ពុជាសង្ឃឹមថាមិត្តរុស្ស៊ីនឹងយល់ព្រោះអ្វីដែលបានធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកគឺកម្ពុជាយល់ថាផ្ទុយនឹងគោលការណ៍របស់កម្ពុជាលើនយោបាយការបរទេសក្នុងនោះគឺកម្ពុជាមិនគាំទ្រឲ្យមានការបំបែករដ្ឋដែលនេះជាចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺកម្ពុជាមិនគាំទ្រទៅលើការប្រើប្រាស់កម្លាំងនឹងការត្រៀមដើម្បីប្រើប្រាស់កម្លាំងឬគម្រាមកំហែងនឹងការប្រើប្រាស់កម្លាំងនោះទេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការរីករាយដែលប្រទេសកម្ពុជានិងសង្ហបុរីចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការធ្វើជាសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីសម្រេចនេះសារតាម Facebook របស់ស្ថានទូតបានបន្ថែមថាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសនៅអាស៊ានភាគច្រើនពិភពលោកកំពុងចាត់វិធានការឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីផងដែរលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីយប់ថ្ងៃពុធថា
ខ្ញុំជឿថាពេលណាយើងឃើញប្រទេសមួយឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតយើងមិនអាចប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលទេយើងត្រូវតែថ្កោលទោសប្រទេសដែលឈ្លានពានគេហើយយើងត្រូវតែគាំទ្រលើកទឹកចិត្តមកជួយការពារបានគឺចូលរួមជួយការពារប្រទេសដែលរងគ្រោះហើយយើងខាត់សម្គាល់មួយទៀតឃើញថាប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺប្រទេសដែលប្រើអំពើហិង្សាអំពើហិង្សាប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងផងអំពើហិង្សាប្រឆាំងប្រទេសនៅជុំវិញខ្លួនផង
លោកសំរងស៊ីក៏ស្នើឲ្យក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្រោកឈរដើម្បីការពារបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកក៏សរសើរស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលបានតស៊ូដើម្បីការពារសេរីភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសការចរចារវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងតែដំណើរការជាលើកទី2នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយអ៊ុយក្រែនទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាជាបន្ទាន់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកការបាញ់គ្នាបណ្ដោះអាសន្ននឹងបើកច្រកមនុស្សធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់ជម្លោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mikhailo Porodiak ទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបានបង្ហោះតាមបណ្ដាញ Twitter រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញមនុស្សធម៌បានប្រមាណថាមនុស្សជាង24លាននាក់ឬស្មើនឹង 59% នៃពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានសរុបកំពុងរស់នៅក្នុងភាពស្រែកឃ្លាននិងត្រូវបង្ខំឲ្យជ្រើសយកវិធានការហ៊ូហែតដើម្បីរស់អ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Genève ហើយអ្នកស្រីស៊ូបចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកគ្រោះមហន្តរាយបន្ទាន់ចំនួន8នាក់មកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ពួកគេរយៈពេល5ថ្ងៃនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកគេពណ៌នាថាកម្រិតនៃតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនដែលធ្លាប់មានពួកគេបានស្លុតចំពោះការរងគ្រោះដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រជាជនដែលពួកគេបានឃើញអ្នកជំនាញទាំងនោះថាប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងមិនអាចរស់បានទេក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកដែលពួកគេកំពុងរស់នៅដោយមិនមានការគាំទ្រពីអន្តរជាតិពួកគេក៏សម្គាល់ថាការគាំទ្របែបនេះមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា OCHA បានរាយការណ៍ថាទឹកប្រាក់ចំនួនតែ 13% ប៉ុណ្ណោះនៃទឹកប្រាក់អំពាវនាវចំនួន4កដសញ្ញា44,000ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកបានទទួលនៅឆ្នាំនេះលោក James Leake អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យ OCHA បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការប្រជែងគ្នាសុំការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ជំនួយរបស់ប្រទេសជាច្រើនរួមមានអ៊ុយក្រែនយេម៉ែននិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកុងហ្គោមានភាពតានតឹងនិងមានការកើនឡើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនត្រូវនិងមិនអាចត្រូវប្រងើយកន្តើយនោះទេលោក James Leake បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
People's reserves are exhausted, forcing many into harmful coping mechanisms to survive, including child marriage.
ប្រជាជនបានប្រើប្រាស់ធនធានបម្រុងទុកអស់ហើយនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តអនុវត្តមជ្ឈបាយគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗដើម្បីអាចរស់បានរួមទាំងការរៀបការនៅវ័យក្មេងនិងពលកម្មកុមារជាដើមជាពិសេសស្ត្រីនិងក្មេងស្រីរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចូលរួមក្នុងសង្គមសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការធ្វើការហើយការទទួលបានការអប់រំត្រូវធ្វើក្រោមការគំរាមកំហែង
លោកលេខេថាចំនួនមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះជីវិតបានកើនឡើង 30% ចាប់តាំងពីពេលក្រុមតាលីបង់ក្តាប់អំណាចប្រទេសនៅក្នុងខែសីហាមកលោកថាផលវិបាកពីការមិនឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការរបស់ពួកគេមានច្រើនខ្លាំងណាស់លោក James Leake បានថ្លែងបន្តទៀតថា
It simply means that women who are pregnant will not have a hospital to go to for giving birth.
និយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនឹងមិនមានមន្ទីរពេទ្យដើម្បីអាចទៅសម្រាលកូនបានយើងនិយាយអំពីក្មេងស្រីនឹងការទទួលបានការអប់រំរបស់ពួកគេប៉ុន្តែនៅទីនេះមានន័យថាมันមានអ្នកណាទៅសាលារៀននោះទេមនុស្សត្រូវការអាហារូបត្ថម្ភប៉ុន្តែពួកគេគ្មានអាហារបរិភោគមនុស្សនឹងគ្មានអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបរិភោគពួកគេនឹងស្រែកឃ្លាន
លោកលេខេថាការភ័យខ្លាចរបស់ម្ចាស់ជំនួយគឺថាប្រាក់របស់ពួកគេនឹងធ្លាក់ទៅដៃក្រុមតាលីបង់ហើយការជួយពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនត្រូវបានធានានោះទេលោកថាប្រាក់ទាំងអស់ត្រូវបានបរិច្ចាគទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការមនុស្សធម៌ឯកជនដែលមានបំណងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌លោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមទៀតថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយអាចបង្កើនប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេដោយមិនមានការរំខានដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់មនុស្សដែលត្រូវការជំនួយខ្លាំងបំផុតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងញញឹមប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.